Já mám tutéž otázku, jako měl Nikodem tenkrát pro Ježíše. On ten rozhovor, který je zaznamenaný ve třetí kapitole Janova evangelia, je velmi hluboký, velmi často čtený, velmi často citovaný, ale stejně si myslím, že pro spoustu lidí stále stejně těžko pochopitelný a srozumitelný. Jak je tedy možné nově se narodit, když už je člověk starý?
No předně musím přiznat, že kdykoliv ten text čtu, tak si říkám, že ten starý muž vydržel od toho mladého muže takový výplach. On mu v podstatě řekl, že vlastně vůbec ničemu nerozumí a že to bere špatně a že čeká úplně něco jiného, než by čekat měl. Samozřejmě konec si myslel, že bude řeč o nějakém novém fyzickém, možná i mentálním narození, ale Kristus Pán mu docela jednoduše řekl, že to je narození z nebe a že se po lidsku ovlivňovat nedá a že na něm fakticky nic člověk udělat nemůže.
Opravdu vůbec nic? Opravdu tam člověk nehraje žádnou roli?
Já myslím, že velmi malou roli. Skoro žádnou roli. Chce se po něm, aby začal křičet a dýchat. Já si vzpomínám, že mi maminka řekla, že jsem se znovu narodil pár minut po svém narození. Prý jsem den před Štědrým dnem, já mám správně položené narozeniny, vylezl na svět a byl jsem úplně modrý a vůbec jsem nedýchal. A šikovný porodník, rychle přivolaný, mi odmotal pupeční šňůru od krku a pořádně mi nařezal. A já jsem začal strašně řvát a všichni byli rádi. Takže po člověku jako takovém se toho opravdu velmi málo čeká.
Ale stejně tam musí být takovéto vědomí toho, že to nové narození potřebuju, nebo ani to není třeba?
To taky vědí v nebi. Já si myslím, že pokud je všechno tak, jak má být, tak ten velmi zodpovědný rodič, což je Pán Bůh sám, ví, kdy přijde náš čas, má to dobře naplánováno a všechno přichystáno tak, aby v ten pravý čas byli i porodníci na blízku a pak se narodíme. Já tuším, co mě chcete podstrčit a já si to nechám podstrčit, že tu záleží na člověku, aby tu jako dospělý člověk, jako člověk, který sám o sobě ví, aby tu příležitost využil. No samozřejmě. Mohu zase zkušenost svoji. Já jsem se ještě pak párkrát znovu narodil na různých místech, když mě Pán Bůh chránil, že jsem nepřišel o oči a možná i o život. Ale pamatuju si na starou, a teď se na mě nezlobte, smradlavou modlitebnu na břehu Ohře v Sokolově v roce 1972, kdy jsem tam z takové povinnosti jako dítě věřících rodičů zase přišel, protože to pro mě bylo neskutečné mučení. Chodit do shromáždění, kde mě to vůbec nebavilo, kde to bylo škaredé, kde se scházely 3 nebo 4 církve v jedné vile, která vůbec nebyla uspůsobena k tomu, aby to byl kostel, chrám. Hned za tou ohří smrděly doly, jestli víte, jak smrdí v listopadu doly, když doutná uhlí na haldách. Takový ten přisládlý smrad, jako když sousedům dechtují kamna. A tam já v tom shromáždění jsem se znovu narodil. No řekněte mě, jaký já jsem měl důvod k tomu se znovu narodit. To museli vědět v nebi. Oni to připravili, oni všechno přichystali a na konci naprosto nemožného shromáždění, kterému jsem nerozuměl, jsem věděl, že se něco děje. Že to přišlo. Vedle mě seděl tatínek a ten, když viděl, jak to se mnou cvičí, jak se mnou něco děje, tak mi povídá tak moudře, hochu, s tímhle já nic neudělám. Tak jak by mohl, že jo? On mohl být takhle ten porodník nebo sestra na sále, ale on v tomhle nebyl rodič. Rodič byl v nebi. A já jsem tehdy v tom zmatku dovedl mekotat pár slov o tom, že prosím, aby se nade mnou Pán Bůh smiloval, aby si mě vzal do svých rukou a on to udělal. To byl okamžik, ve kterém já jsem věděl, že se něco v mém životě změnilo, zlomilo. listopad, 19. listopad roku 1972.
Jak je možné, že se člověku, který se ocitne na místě, kde se mu to nelíbí, kde vlastně ničemu nerozumí, najednou se dostane až k těm otázkám a k tomu, že se něco děje a má se znovu narodit. Co se tam láme?
No to je přesně to, co jsem naznačoval předtím. Jednak to vědí v nebi, že se to tak má stát. Pak, já jsem byl člověk, který to od malička měl snad v mateřském mléku. Já jsem evangelium znal. Já jsem chodil s maminkou, s tatínkem do shromáždění každou neděli. Prostě já jsem to věděl, že to musí přijít. Takže ono to bylo připraveno. Ono tam bylo zase to, tam prostě bylo splozeno. A čekalo se jenom, až přijde ten čas. S takovým pohledem já se dívám často na lidi kolem sebe, na svoje děti a snažím se zasévat a to ostatní nechávám na Pánu Bohu, protože jsem přesvědčen, že on velmi dobře ví, kdy to přijde a jak to přijde. Prostě to dozraje. I když je všechno proti tomu, tak to dozraje, protože nové narození je boží narození. Je to narození z hůry, jak to řekl tomu Nikodémovi Kristus Pán. To prostě přijde, to si Pán Bůh zařídí a ten duch vane kam chce.
Má Pán Bůh ten zlomový okamžik nachystaný opravdu pro každého člověka?
Já myslím, že pro každého, jenže ne každý si to pamatuje tak jako já. Ne každý to má tak přesně vybroušeno, jako to třeba mám já. Mohl bych říct Bohu díky, jak to mám vybroušeno já. Někomu se to uděje daleko potišeji, někde v obýváku, večer doma. Nemusí to být tak dramatické, jako jsem to měl. Já asi Pán Bůh věděl, proč já potřebuji takový povyk.
No ale co ti lidé, kteří do tohoto okamžiku přijdou a rozhodnou se, že ne?
V tomhle okamžiku se samozřejmě člověk může rozhodnout, že ne. Teď si představte tu tragédii, ta šňůra zůstane omotaná kolem toho krku. To krásné děťátko, které vylezlo na svět. Teda krásné, nevím, jestli jsem byl krásný, ale to krásné děťátko, které vlezlo na svět, zůstane modré a nedýchá. Samozřejmě je to možné. Člověk si může prosadit svou a Pán Bůh, teď se mi to těžko říká, to respektuje.
Hodně jste mluvil o tom, že Pán Bůh má tyhle ty situace připravené. Ono to může působit tak, že Pán Bůh si nás tak jako strká po té šachovnici, jak se mu to hodí a jak se mu to líbí.
Co se toho bojíte? Tak je to jednou otec, tak ví, stvořil tenhle ten svět. Má to všechno tak pevně v rukou. Tak proč se toho bát? Někdo to může nazývat, že se strká po šachovnici, ale někdo může být docela vděčný za to, že to někdo řídí. Kdo si zkusil řídit cokoliv na tomhletom světě, ten je možná vděčný za to, že si to Pán Bůh řídí. Kdo byl vždycky otrokem, ten si možná může říkat v duchu, tak už mi zase někdo vládne, zase nějaká knuta. Já jsem za to rád, že to řídí.
Čím člověk prochází v okamžiku toho zrození, té chvíle, kdy vylízá jako to duchovní miminko na svět?
Se těžko popisuje, jako se těžko popisují okamžiky splození. Já bych řekl, že to jsou nejprve buněčné změny, že to je něco, co vidět moc není. A ten okamžik, kdy člověk přichází na svět po tom, co dozrál ke svému zrození, tak to je velké překvapení. Překvapení možná z toho, že to kolem je horší, než si myslel, že to je těžší, nežli předpokládal. Že ten svět po mně vyžaduje, abych se hýbal, že už tak krásně neplavu, že budu muset po tom světě chodit, že budu muset dýchat, že se mi někdy bude těžko popadat dech. Říkám to obrazně, ale cílím k tomu, ke smyslu toho, když se člověk znovu narodí, tak pociťuje spíš než ohromné úlevy, tak pociťuje úkol, tak pociťuje tíhu, pociťuje to, že na to nebude stačit sám, pociťuje možná zmatek, možná i zklamání. A já těm lidem říkám, ale to je správně, protože v tu chvíli se musíš naučit otvírat svoje ručičky vůči nebeskému Otci, hledat jeho tvář, tam bude tvůj klid. Potřebuješ se přivinout, potřebuješ mít, jak Pán Bůh říká, že někde jak matka, mám moc rád, jako otec i matka, tak potřebuješ mít mámu na blízku. Potřebuješ její teplo. To se musíš naučit. To je na začátku. Nehledal bych tam nic moc víc. Mám někdy dojem, že moji kolegové, a musím říct i já sám, jsem po lidech chtěl, aby po svém znovu zrození byli tak možná určitě víc než 18-letí.
Ještě bych se chtěla zastavit u toho okamžiku, toho přelomu. Co člověk najednou vidí o sobě i o Bohu jinak ve chvíli, kdy se připravuje to nové narození?
Já vím, čemu mě vedete, ale to je právě to, co se možná týká té předčasné dospělosti. Moc málo toho o sobě víme, když se znovu narodíme. Já to odlehčuji právě proto, že chci pomoci lidem, kterým se to velmi blíží, kteří jsou tak a mají od toho strašně velká očekávání, aby je neměli, aby se jako děti položili do Boží náruče, aby uvěřili tomu, že se to stalo. Já jsem se znovu narodil 19. listopadu 1972 a moc málo se změnilo. Jenom to se změnilo a to bylo velmi zásadní, že já jsem v tu chvíli a od té chvíle věděl, že mám nebeského Otce, který mě nijak udrží. Já jsem měl stejné zmatky, nechtějte po mně, abych vám vyprávěl pubertální propady kluka z křesťanské rodiny. Mohl bych, ale to byste asi utekli. Ono to všecko zůstalo. V ten moment to všecko zůstalo. Ale já jsem věděl, že to nejsem sám. Věděl jsem, že i když já zradím, a což jsem samozřejmě udělal velmi rychle, se přiznám, bez mučení, tak on nezradí. On tam zůstane. On mě podrží. Když já budu v naprostém zmatku a nebudu vědět kudy kam, za rok na to nebo dva roky na to jsem se rozhodoval pro to, co budu v životě dělat. To je to předčasné rozhodování socialistických dětí. A už jsem hledal svoji odbornost, přitom jsem nevěděl, kdo jsem. Tak dnes naspět viděno. Ten Pán Bůh to prostě zvládl. On se o mě tak krásně postaral jako o svoje dítě. Přiznal se ke mně po všech stránkách. To jediné si mohu vzpomenout z mého znovu zrození. To, co po mně chcete, to přišlo daleko později. Já jsem o sobě zjistil takové věci daleko později, během svého duchovního dospívání.
No ale to nebylo, že já bych něco chtěla. Možná to je to, že spousta lidí, kteří zpětně vykládají o svém novém narození v Bohu, tak mluví o tom, že si uvědomili svou hříšnost, uvědomili si, že dělají všechno špatně, že potřebují prosit o odpuštění, že je Pán Bůh přijímá, ale že oni jsou hříšní. A to je možná to, na co se vlastně chci úplně nejvíc zeptat. Jestli už náhodou zpětně, když o tom mluvíme po 5, 10, 15 letech, nepoužíváme slovník lidí, kteří už se pohybují mezi ostatními lidmi, kteří znají Boha a používají podobný slovník, takže i my si ho nalepíme na ten okamžik, ale už si moc nedokážeme uvědomit, co se vlastně v té chvíli stalo nejvíc, co se nejvíc odehrálo, co nám Pán Bůh nejvíc ukázal.
Jo, řekla jste to správně. Řekla jste to moc dobře, protože ve slovech o znovuzrození, jak se tomu v církvi říká, ve svědectvích o znovuzrození, se úplně vynechává ten začátek a podle očekávání našich posluchačů se mluví v podstatě o tom, co potom. A ten začátek je opravdu tak rozmazaný, jak o tom mluvím. Jsem o tom přesvědčen, protože jsem to prožil s mnoha lidmi a mnoho lidí dnes doprovázím a utvrzuji o tom, že všechno bylo v pořádku. I když oni mají ještě zmatek, jsou znovu zrození. Všechno bylo v pořádku a oni dospívají. A v tom dospívání poznávají sebe sama. Samozřejmě, že jsem jako pubertální křesťanský chlapec věděl o tom, že hřeším, jenže já jsem si s tím nevěděl rady. Samozřejmě, že jsem škemral o Boží odpuštění, ale měl jsem pocit, že Pána Boha ukecávám. Samozřejmě, že jsem mnoho věcí věděl předtím, ale to vědění mě k ničemu nepomohlo. A po tomhle tom zmatku, kdy jsem spadl do Boží náruče a hlavně Pán Bůh věděl, co se mnou chce dělat, kdy jsem mu přitakal, a to považuji za nejdůležitější, tak teda jo, to jediné snad v tom znovuzrození je na naší odpovědnosti, tak jsem pochopil, že za ten můj život dopředu už neponesu já svoji odpovědnost takovou, jakou nese on. A to je to důležité, co lidem rád říkám a v čem je utvrzuji, když jsou dnes ještě ve zmatcích.
Mohlo by se tedy říci, že to znovuzrození znamená především to poznání, uvědomění si, že Bohu na nás záleží?
Mohl bych to tak říct. Mohl bych říct, že to je přitakání Boží lásce, která se do mě v tu chvíli opře, která mi dá poprvé se nadechnout, která mi dá vědomí, že jsem Boží dítě, že mu na mě záleží, že se mnou počítal, že jsem ten, kterého miloval od počátku a že již na začátku, kdy se tvořil svět, tak jsem já byl v jeho záměru. Prostě na to říct, jo, beru, chci.
My jsme začínali tím příběhem o Nikodémovi a Ježíšovi. O Nikodémovi, který s důvěrou přišel za Ježíšem, byť několikrát jistě byl přítomen toho, jak Ježíš káral farizeje, poukazoval na jejich nedostatky. Přišel za ním v noci, tajně, ale přesto přišel za ním. Kolem nás může být spousta lidí, kteří mají strach z církve, z křesťanů, z lidí, kteří mluví o Bohu a právě proto se bojí přijít k Bohu. Dá se s tím něco udělat?
Tak především já naprosto chápu lidi, kteří mají z nás strach. Naprosto je chápu. My jsme strašně podivní lidé. Děláme něco, co se běžně nedělá a máme názory, které se běžně nenosí. Nikodéma taky chápu, že měl obavu jít za Ježíšem. Jeho obava ale nebyla z Ježíše jako takového. Ale Nikodém měl strach ze svých kolegů, z tehdejší církve, tedy z židovstva, z velerady, kteří by mu možná velmi ostře vytýkali, že se stýká s takovým sektářem, s takovým mladým rabínem, který si dovoluje stavět na hlavu všechno, co dělali oni, jejich otcové a ještě předtím jejich otcové. Tedy tahle ta obava, kterou máme z okolí ve chvíli, kdy hledáme jakoukoliv zprávu o novém narození, je naprosto pochopitelná a docela ji čekám od každého nového člověka, který přijde a hledá.
No a co tady můžeme udělat pro to, abychom pomohli těm lidem? Já vím, že by se dalo říct být vstřícnější, ale otázka je jak.
Já si nemyslím, že můžeme pomoct. Teď si to vezměte, zůstaňme u toho biblického příběhu. No, pomohli mu kolegové Nikodémovi, řekli mu, hele, víš co, běž za ním, zajdi tam, ty to potřebuješ. Nepomohli mu. Pomohl mu Kristus Pán? No, já si myslím, že mu až tak nepomohl. Že ho nechal, až si to vytrpí. Měl na něj čas i v noci, ale to měl čas určitě na víc lidí v noci a pokud neměl čas na lidi, tak si povídal s nebeským otcem, protože to potom těžce rozpával tyhle ty daně časové. Ale nemyslím si, že se tomu dá pomoct. Ten Nikodém si to musel probolet. Ten se skrz tu vlnu musel prodrat.
Takže nechat každého toho člověka proplácat a moc to neřešit?
Z pozice Kristovy mít vždycky otevřeno. Mít čas na takové lidi a mít pochopení na jejich úzkosti a nouze. Byť tedy, jak jsem na začátku řekl, na něj byl dost ostrý. Dokonce v jedné chvíli mu řekl, a ty to nevíš? Ty to neznáš? Zvědomím, že on, otec židovstva, rabín a člen židovské velerady vlády židovského státu, by to přece měl vědět. Takže byl na něj dost ostrý, ale že ho přijal, že se mu věnoval, že mu dal čas, tak tím si myslím, že mu byl otevřený. Z pozice té tehdejší církve, tedy z toho židovstva, no, co se dalo čekat? A já to řeknu teď natvrdo, co můžete čekat od církve, která je postsocialistická v dnešní době? Vždyť my máme tolik potíží sami se sebou. Jak to ta církev má dělat? Samozřejmě, že jsou někteří, kteří jsou jakoby otevřenější a možná povzbudí druhého, tedy toho čekatele nebo toho človíčka, který hledá nové narození, takového toho hledače. Ale já záměrně říkám, nečekejte od církve tak moc. Můžete být zklamáni.
Když jsme tady narazili na toho čekatele, tak mě napadá, my jsme se mluvili o tom, že všechno je připraveno v té boží režii, že Pán Bůh moc dobře ví, ale můžeme my lidé v tom sehrát taky nějakou úlohu, být tomu člověku nablízko, říkat mu něco a zase třeba nevynechat něco, není třeba něco, co bychom záměrně říkali víc a něco záměrně jakoby schovávali.
Když se dívám nazpět na tu rodičovskou roli v mém případě, tak jsem velmi vděčný za to, že maminka s tatínkem trpělivě, laskavě opakovali celou věrouku, tak po židovsku předávali všechno, co je zapotřebí a nepříliš se vzrušovali nad tím, alespoň to jsem já neviděl, jestli já tomu věřím nebo nevěřím. Oni věřili Pánu Bohu a pokud se někde vzrušovali v modlitbách, v nouzi a v úzkosti o to, co se mnou bude, tak to já jsem neviděl. To bylo skryto mým očím. Proto si myslím, že je zapotřebí, aby dnešní, a teď už jsem v jejich roli, že? Už jsem taky tatínek a už jsem taky představitel té církve, kterou jsem před chviličkou tak zhaněl, tak je zapotřebí nevzrušeně a laskavě vysvětlovat celou věrouku, mít dobře nastražené uši, aby ti lidé mohli klást otázky, aby se mohli zeptat, aby mohli přijít v nouzi veliké i v noci. Já nevím, jestli by dnešní kazatelé měli tak otevřeno v noci, kdyby náhodou někdo přišel a říkal, hele člověče, já si potřebuji udělat pořádek v tom, jak je to znovu zrozením. Jsi se zbláznil? Přijď, budu mít čas na zpověď. Nebo něco možná takového by slyšeli dnešní hledači. Ale z mojí strany je možno udělat maximum pro to, možná, že se snažím o to, abych to tak řekl osobně, já se snažím o to, abych měl otevřenou náruč pro ty, kteří hledají. Hele, potřebuješ si popovídat, zavolej, řekni mi, napiš mi maila, buď ty dobroty a dej vědět, že něco potřebuješ, budu se ti věnovat.
Další otázka, která mě napadá, možná souvisí i s tím, co už jsme trošku nakousli, s takovou tou srozumitelností a nesrozumitelností, s tím slovníkem, který je v tom společenství křesťanů, ve kterém se člověk po znovuzrození pohybuje. Myslím si, že dřív nebo později se člověku křesťanu stane, že začne být méně srozumitelný, protože používá prostě ten slovník své církve. A na druhou stranu, jak jinak to pojmenovávat než těmi slovy, která se v církvi používají. Jak pak mluvit s člověkem, pro kterého jsou všechny tyhle termíny opravdu málo srozumitelné, pokud mu mám být třeba na blízku právě s tou věroukou, s tím, že mu budu nějakým způsobem ukazovat na Boha.
Nemyslím si, že se dá tak rychle a tak velmi změnit slovník. Že jsou věci, které v té Bibli prostě jsou tak nesrozumitelné, že nesrozumitelné zůstávají, i když na ně najdu, kdo ví, jak moderní výraz, že se chápou nejlépe a jedině srdcem. Na druhou stranu, jedna věc, kterou jsem si já ve svém životě vytknul snad za jeden z nejdůležitějších cílů, je mluvit tak, jak mi zobák narost, jak se říká, ale přitom ještě pořád hezky česky. Myslím si, že pokud člověk používá svůj jazyk, ve kterém se narodil, se všemi jeho stránkami, takže se dá vyjádřit mnohé z toho, co je v písmu srozumitelněji, nežli to my církevníci děláme. Jedna věc, které se chci do konce života učit, je mluvit tak, aby mě lidi rozuměli. A přesto mě často lidé říkají, že mi nerozumí. To musím přiznat.
Mě u toho totiž teď napadlo, že dobře, tak dá se to udělat. A v tom případě, kdybychom měli vysvětlit, co je to znovuzrození a vrátit se pěkně na začátek, tak co by se o tom dalo říct tak, aby to bylo pochopitelné opravdu i člověku, který v životě nedržel Bibli v rukou a myšlenka o Bohu ho napadla poprvé včera.
Já bych zůstal u toho krásného českého slova znovuzrození. A snažím se o to, jestli si všimáte od počátku. Člověk se prostě jednou narodil. Kdyby se nenarodil, tak tu nesedíme a nepovídáme. A ani nás posluchači neposlouchají. Kdyby se nenarodili. A když se už narodili, tak je pro ně pochopitelné, že znovu zrodit, znovu narodit, je čirý začátek. To je úplný začátek nového života. Takže já těm lidem nevysvětluji až tak moc příliš do hloubky filozofie a teologie. Já jim říkám docela obyčejně, je to opravdu nový začátek života, který nepodléhá smrti.
Mnoho křesťanů mluví o tom, že po svém znovuzrození zažili proměnu života. A zase jsou jiní, kteří usilují o to změnit svůj život. V čem znovuzrození znamená ten nový začátek pro můj život? Jak se proměňuje?
No na to se ptal i ten Nikodem v podstatě. On potřeboval něco takového vědět. Nějakou tu teologii, teorii toho, jak se to proměňuje. Ale on mu ten Kristus Pán v podstatě neřekl nic moc. On mu řekl, nenarodíte-li se z ducha a z vody, prostě nevejdete do Božího království. A tím ho odkázal na to, co spíš dělá Pán Bůh, ne na to, co dělá on. Nechci se teď zaplést do výkladu, co to znamenalo z vody a z ducha. To se možná bude hodit někde jinde. Ale v podstatě ho odkázal k něčemu, co znal. V podstatě ho odkázal k něčemu, co bylo běžné. Neřekl mu vůbec nic nového. Tedy řekl mu, že si záruku za znovuzrození bere Pán Bůh sám svým svatým duchem a že v tom novém životě je zapotřebí být toho Pána Boha poslušný a následovat ho, jít za ním. Co si řekne, to dělat. A tomu Nikodémovi to muselo být v tu chvíli zase jasné, protože no, ten Kristus mluvil tak jako teoreticky, ale on dobře věděl, že to může znamenat postavit se i proti celé veleradě, to znamená proti celé vládě a říct, a já ne. On musel vědět, že to může znamenat veliké potíže v životě, změny. Já myslím, že se s tím pral až do doby Kristova ukřižování, páč pak ho zase vidíme, jak se najednou objeví na scéně a co si se s ním děje. To znamená, ve chvíli, kdy se znovu narodíme, tak je zapotřebí poslechnout Boží vedení, tedy toho ducha Božího, a já dopředu nedokážu říct, co všechno znamená. Většinou ti lidé dobře vědí, co to znamená tu chvíli, co dělat nebudou a co dělat budou, z čeho budou mít radost oni a z čeho bude mít radost jejich okolí a z čeho nebude mít radost ani Pán Bůh v nebesích. To se těžko dá říct dopředu velmi konkrétně. To je asi třeba říct obecně, ale ti lidé to určitě budou vědět. To je právě to, že já věřím v to, že znovuzrození je v Boží režii od počátku až do konce, že tam nedojde k záměně miminek, že tam prostě nemůže dojít k tomu, že by na vás zapomněli s kojením. Prostě to tam funguje.
Pořád se motáme kolem toho, že ty věci kolem nového narození i kolem života křesťana má Pán Bůh ve svých rukou. Chce je řídit, chce nás vést. Že tím hlavním naším úkolem je přijít k Bohu a nechat mu věci v rukou. Ale přijde mi, že člověk je od přirozenosti ten, kdo potřebuje podávat ty výkony. Kdo se potřebuje snažit, potřebuje něco dělat. A v té chvíli je na snadě otázka, jak tedy udělat to, že nechám Bohu věci v rukou, že ta aktivita nebude ta moje, ale tou mou aktivitou bude to, že nechám Boha, aby byl aktivní.
Jsme děti socialismu, kde znamenalo nechat státu v rukou všechny věci mého života v podstatě to, že člověk nepřemýšlel. Chodil k volbám, házel to tam a jen se bál, aby ho náhodou někdo neviděl, že tam se u toho neusmíval a nebyl šťastný. Nechat v rukou státu a vládě a straně všechny věci mého života v podstatě znamenalo nemyslet. A to tak určitě není. Jestliže máme nechat Pánu Bohu v jeho rukou svůj život, tak to znamená něco podobného, co dělá odpovědný akcionář. Nechá to tomu, kdo je v akciové společnosti, tím, kdo rozhoduje, ale zároveň se neustále informuje o tom, jak se věci mají, kterým směrem to jde. Nechává si posílat výpisy, pečlivě čte, nejenom, že tam přelítne hlavičku a pak to strčí do šanonu, ale začíná se učit čísla, dokonce se naučí sčítat a násobit. Zajímá se o to, kdo na tom pracuje a jak na tom pracuje. Myslím si, že nechat Pánu Bohu věci v rukou je především nerozhodovat o své budoucnosti, ale vůbec to neznamená být pasivní.
A jak dělat to nerozhodovat o své budoucnosti?
Jednoduše, nerozhodovat. Když se řekne nerozhodovat, jak to znamená nerozhodovat? To znamená Pánu Bohu nechat šanci, aby rozhodnul. A víte to vy a vím to já, když pak máme možnost se rozhodnout, jak se do toho promítá tisícero našich chutí a nechutí. Pro mě to znamenalo vždycky znova, když jsem se rozhodoval, zda se budu stěhovat, co to všechno znamená, nejenom se přestěhovat se všemi krámy, ale co to znamená uklidit si v duši, zavřít staré vztahy, ve kterých jsme byli velmi blízko, protože jsme spolu bydleli, spolu žili, spolu jedli z jednoho chleba a pili z jednoho kalicha a začít zase s jinými. Takže v těch všech svých rozhodováních to velmi často znamená, že člověk zvolí to, co je zapotřebí. Řekne prostě jednoduše ano k tomu, co Pán Bůh připravil, a jde a věří. A v tuhle chvíli pak jenom sčítá a násobí, aby to přežil. Ne proto, aby se měl lépe, ne proto, aby to uřídil, protože já to opravdu neřídím. Já kdybych měl řídit svůj život, tak nesedím v Říčanech. V žádném případě. Něco jiného bych studoval. Spoustu věcí bych rozhodnul jinak. Ale dnes se dívám nazpět, že Pán Bůh dobře rozhodl a já jsem mu proto řekl svoje ano. A řekl jsem to a řeknu to ještě mockrát.
A co když mám pocit, že Pán Bůh ten můj život neřídí, že nic nepřipravuje, že nevidím dopředu to, k čemu mám říct to své ano?
No to je váš pocit. Vy máte pocit, že nic neřídí, vy máte pocit, že nic nepřipravuje. No to respektuju, ten vám nemůžu brát, ten váš pocit. Jisté je, že v situacích naprosto obecných, naprosto dnešních, žádných teologicko-biblických, my máme před sebou věci, ve kterých se musíme rozhodnout. Pán Bůh něco připravuje, vždycky připravoval, připravovat bude, i když to cítit nebudeme a my potřebujeme říct ano. Možná, až pojedete odsud, tak nějaké rozhodnutí budete mít a budete muset říct své ano. Řekněte ho s důvěrou, protože on věci řídí.
To rozhodování nás vrátilo ještě jakoby zase zpátky na začátek k tomu Nikodémovi. On byl člověk, který měl své jisté, fungoval v té veleradě a stejně mu to nedalo a za Ježíšem šel. Kdybych tady mohla použít ten příměr k té současné době, tak určitě kolem nás je spousta lidí, kterým věci fungují, žijí si ten svůj život, věci v něm běží. Tak kde je to pnutí jít za Ježíšem a ptát se?
Já jsem vás trošku odpálkoval v poslední odpovědi, tak se teď budu chovat laskavěji. Myslím si, že v lidských životech, v mém, možná ve vašem, a v životech posluchačů mohou být obyčejné, malé, skoro nezřetelné otazníky. A za nimi možná malé, skoro nezřetelné otázky jsou udusané běžným životem, reklamami, časopisy, zprávami, katastrofami. A přesto tam ty otazníky jsou a ty otázky také. Tak já si myslím, že je dobré povzbudit se navzájem tomu, abychom se těmi otázkami ptali nahlas, abychom měli odvahu se zvednout a jít hledat odpověď. Tak jako ten Nikodém prostě se sebral v noci, vypadalo to možná zbabile, on to byl ohromný výkon, začeš mu tleskám a šel za tím mladým rabínem a položil svoje otázky. Sice dostal mírně vyčiněno, ale přesto se tak životně jistě ptal ještě dále, protože ho, jak jsem naznačil, z Bible známe ještě z jednoho místa. Potom jsou takové ty chvíle, kdy člověk na to svoje ptání nesmí rezignovat a někdy se tak budím i v noci a modlím se jenom, Pane Bože, beru to, beru to, beru to. Já věřím, že ten Nikodém to vzal a že na konec těch svých otázek se právě rozhodnul.